Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji će biti reči o odnosu književnosti i šunda u naučnoj fantastici. Stvaralaštvo u okviru naučne fantastike i suviše često ne biva shvaćeno naročito ozbiljno, što je velikim delom reakcija kritike i velikog dela književne publike na masovnu produkciju dela banalnog sadržaja kojima gospodare klišeji. Međutim, sa druge strane, opus autora koji se po usmerenju delimično ili u potpunosti mogu smatrati autorima naučne fantastike obuhvata niz književnih dela koja svojom originalnošću, dubinom analize, maštovitošću razrade i bogatstvom ideja svakako ne dopuštaju poistovećenje sa petparačkom književnošću. Šta više, pojedina dela klasika naučne fantastike, ali i pisaca koji su naši savremenici, obogatila su ljudsko stvaralaštvo novim pozornicama za postavljanje nekih od najznačajnijih problemskih situacija u stvarnoj ili mogućoj istoriji naše civilizacije. Dragi slušalci, danas će nam o delikatnom odnosu između književnog kvaliteta i šunda u naučnoj fantastici govoriti Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Un peu plus sucré, un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, un peu plus court. Non, moi je préfère plutôt y aller à pied. Un peu plus clair, un peu moins cher. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, un peu plus noir. Non, moi je préfère les gens qui osent y croire. Un peu plus gai, un gauche. Moi je préfère ne compter sur personne. Plus d'argent pour vous, un peu moins pour eux. Et moi alors, quand est-ce qu'on m'en donne?
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je Srđan Đukić, saradnik astronomskog društva Ruđer Bošković. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Danas još jednom razgovaramo o naučnoj fantastici. Ovoga puta pokušavamo da razvučimo kvalitet od kiča i šunda u okvirima naučne fantastike. Pa za početak moram da vas pitam, da li je naučna fantastika uvek shvatana kao nekakva margina razvoja književnosti, kao neki popularni laki pravac, ili je to nastalo u relativno skorije vrijeme nego sam žanr?
Kritike na temu naučne fantastike je relativno mlada. Ona je stara nekoliko decenija. Pre toga ona nije bila razvijena, to su bili pojedinačni tekstovi pojedinačnih osoba i oni su negde zamrli i nestali. Ozbiljna kritika naučne fantastike je znači relativno nova stvar. To treba reći. Drugo, šund i kvalitet u naučnoj fantastici, razdvajanje te dve stvari je jako teško. Jer i u nekim naizgled, kako bih rekao, naivnim delima, možda prozaičnim, kriju se neka dva ili tri elementa budućih visova naučne fantastike. A s druge strane, postoji neka obimna SF tela za koje bi možda pojedini autori rekli da su im zaslužuju neko značajno mesto, a opet ih je možda pisao neki pisac koji je ranije postao poznat u nekim drugim okvirima, pa je odlučio tu da se okuša i po nekim eto, kriterijima uspeo, a u stvari to nije pravi kvalitetni SF, jer ne proširuje diskurs, ne proširuje obzorje, ne daje nove elemente, ne posoljava novu stvarnost. Tu treba biti pažljiv.
Koliko je pojava klišeja i preovladavanje klišeja doprinelo tom viđenju naučne fantastike kao lake literature?
Pa ti klišeji poput čudovišta, poput superiornih svemirskih brodova, ludih naučnika, nemoćnih lepotica, superiornih heroja, zaista jesu smanjivali kvalitet. Nekako su pisci koji su podražavali, imitirali čuvenije autore, to se radilo između dva rata, posebno kad su mnogi hteli da imitiraju Verna i Velsa, pa su pravili lakrdije od dela. Znači, ti klišeji zaista jesu usporavali naučnu fantastiku, to je definitivno. Međutim, na neki način ta, kako je danas nazivaju, mada u stvari ne nazivaju, nego kako je klasifikuju, ta pulp fantastika je možda bila i neophodna. Možda je bila neophodna da se kroz sav taj materijal, svu tu planinu reči, da se provuče nekoliko pisaca. Da se taj žanr pročisti i da se usmeri, znači da se otrese tih, kao što bi rekao Theodore Sturgeon, pisac i kritičar naučne fantastike, da se otrese tog đubreta da bi isplivalo, da bi se naprosto pojavilo i etabiliralo, da bi neko uočio.
Ako se ne varam, postoji citat koji se pripisuje još antičkom filozofu Heraklitu iz Efesa, da je potrebno prekopati mnogo tona zemlje za svaki gram zlata.
Jeste.
Postoji takođe i gledište u teoriji umetnosti da je kič neophodan. svaki kič, zato što i on vremenom prerasta u novi kvalitet ili stvara pozornicu na kojoj će izrasti novi kvalitet, ali postoji suprotna gledišta.
Ima više gledišta i ja ne znam kom se carstvu prikloniti. Činjenica je da sam čitao i dobro i loše, znači svašta je kroz moje ruke prolazilo i ispred mojih očiju se prikazivalo, svašta sam to video. I nekako smatram da je bitno upoređivati stvari, da je bitno znati, da je bitno znati, da je bitno uspostaviti te određene koordinate, te određene reference, da je potrebno reći da je Asimovljeva saga o robotima vrhunska, da je potrebno reći da je Herbertova Dina izvanredna, da je potrebno reći da je Solaris od Stanislava Lema možda i najbolje pojedinačno delo u istoriji naučne fantastike. I da je potrebno njih staviti u koordinate i Šund staviti u koordinate u odnosu na njih i uspostaviti određene veze. To je neminovno.
Odlično. Sledeće pitanje koje neminovno takođe dolazi, to je pitanje kriterijuma. Složili smo se i verujem da će i većina slušalaca da se složi da postoje vrhunska dela i postoji Šund. Međutim, koji su kriterijumi da ih razlikujemo? Da li moramo da se osvonimo samo na naš osjećaj? To je možda i konačna odrednica šta delo u nama pokreće. Recimo, Borges je govorio da bolje kriterijuma nema. I to je govorio čak i kao profesor književnosti svojim studentima, a i kao veliki pisac i čitavac. Međutim, ako bismo mi želeli ipak da budemo malo skloniji nekom naučnom pristupu objektivizacije, pa da kažemo, hajde da ustanovimo kriterijume, koji bi oni bili?
Ja sam negde čuo od jednog od... Na jednoj tribina, to je bilo pre dosta godina, sad sam zaboravio ko je to izgovorio, pa ću možda i pogrešno citirati. Ali otprilike on je rekao, čovjek je rekao sledeće. Možete u naučno-fantastičnom delu staviti Veneru u džep, ali u tom slučaju sve parametre morate da stavite u džep. Znači, sve morate da stavite u određeni kontekst. Što kroz uslovno rečenu plauzibilnost, što kroz neku dinamiku i promenu, tako da ja osetim promenu između prve i poslednje stranice, koja će da me manje ili više obuzme, što kroz tu neku određenu transformaciju, ljudi bi rekli, znači, početak tvog, kao što smo jednom od prethodnih emisija govorili, svog psihološkog istresanja na početku i novog utresanja na kraju. Eto, negde, znači, između te prve i poslednje stranice potrebno je proći kroz te faze. Kroz te faze, znači, manje ili više kvalitetne.
Dakle, plauzibilnost, da pojasnimo, ne znači nužno slaganje sa naučnim viđenjem fenomena koji se opisuje ili sa prevladujućom teorijom u nauci.
Da, naravno.
Ona može i da je protiv reči. Imamo velika dela koja su sledila negde teorije koje su danas odbačene ili koje će možda sutra biti odbačene.
Tačno, tačno.
To znači da u suštini ta uverljivost zavisi više od odnosa prema činjenicama koji treba da bude prihvatljiv naučnom pogledu na svet, nego od sadržaja tog odnosa.
Tačno. Sad ću se nadovezati, moram ukratko da prepričamo jedna od mojih omiljenih SF priča iz prostog razloga što na kraju čitalac shvati da naprosto mora da promeni koordinate. Imamo jednu situaciju u kojoj sleće svemirski brod sa posadom i trebaju da zauzmu planetu i oni zaključuju na osnovu nekih parametra da će to oni uraditi bez ikakvih problema. Oni sleću na neku površinu i u tom trenutku nešto ogromno crno ih prepreči i zgazi. Fudbaleri istrčavaju na stadion Wembley. Naprosto potrebno je promeniti diskurs, uočiti tu promenu i na neki način, glupo je reći oduševiti se odmah da to bude kratkotrajno, nego da se to zavrti u umu i da se shvati, znači kroz taj science fiction, bio on brži ili spori, kroz kratku priču, roman ili film, da unese tu potrebnu transformaciju, brzu, sporu, dublje psihološku sa svim onim istresanjima i tako dalje, ali da ja prve do poslednje reči doživim to.
Koliko je važno samo usmerenje dela, ono što bismo verovatno na času analize književnog dela u srednjoj školi nazvali porukom. Da li to ulazi u kriterijume i način na koji je poruka izrečena?
Poruka ulazi. Naravno, kod najboljih autora ona je negde prikrivenija, negde otvorenija. Pričali smo o Lemu, Jasimovi i tako dalje. Oni kroz tu punu analizu, temeljnu i duboku analizu promena na ljudima i na robotima, iznose tu novu rezultantu, iznose tu novu koordinatu. To je suština. To je kod tih najboljih stvaralaca evidentno, naprosto evidentno. I oni daleko odskaču od srodnih dela koji su puki epigoni, koji se kače na taj voz i tako dalje.
Sad, kad ste pomenuli koordinate nekoliko puta, prisetio sam se još jednog važnog momenta. Naš pogled na svet se dramatično promenio u periodu od kad su neka od glavnih dela naučne fantastike 20. veka, čak a pogotovo 19. i pisana. Da navedem samo jedan jednostavan primer. Početkom 20. veka još uvek se smatralo da postoji samo naša galaksija. To je bio takozvani Kapteinov kosmos. Yes. Čak i ta galaksija nije bila mapirana baš ovako precizno kao danas, ali recimo Mlečni put je bio sve. To je bilo pre debate Harlow-Shapley i pre Hubble-ovih otkrića iz 20. godina.
Da.
Koliko se ta promjena viđenja svemira, koliki je on zapravo, šta sve u njemu realno postoji, koliko se to odrazilo i na imaginarni svemir naučne fantastike i koliko je doprinelo kvalitetu, a koliko šundu?
Ja negde tu vidim neke dve linije. Prvo, na izgled, možda se mora priznati da je više doprinelo šundu. Ogroman prostor daje ogromne mogućnosti za kreiranje najneverovatnijih situacija. Sad, neću reći samo u okvirima SF-a, nego i na takav način apsurdnih, da i takav kakav je SF ne može to tek tako lako progutati. To pod jedan. Drugo, umanjilo je neke čovekove mogućnosti. Što znači da je SF nateran da traje duže. On će morati da obavlja tu neku svoju dužnost pre nego se čovek otisne na onaj, da kažemo, dublji način, mnogo više i mnogo duže. Negde smo već konstatovali da kosmos ne pravi kompromise, jedan mnogo dublji i temeljni način, što znači da ćemo mi morati preuređivati sebe mnogo duže i mnogo temeljnije. Što znači da će science fiction, nažalost, i šund SF, ali dobro, ja se nadam i ova druga linija, imati mnogo ozbiljnog posla pred sobom da nas pripremi.
Dali su nam predukus putovanja ka drugim svetovima, i doslovnih i metaforičkih.
Jeste.
A onda moramo da se suočimo sa grubom, tvrdom stvarnošću, da čak i naša najudaljenija kosmička sonda trenutno polako izlazi iz sunčevog sistema, a ući će u neki drugi stevarni sistem možda za mnogo, mnogo hiljada godina.
Jeste. Naša priprema sad mora da ide u skladu sa time. Koliko ima godina da je ovaj Cameron snimio Avatar? Ima 5-6 godina.
Tako nešto.
On je poslao onu posadu 2075. četvrta, peta. Ja znam da u to vreme, da li u Star Trek iz 1996. sa Patrick Stewartom, baš u 2074. stiže signal iz kosmosa. Dva autora u rasponu od 15 godina bave se istom godinom u kojoj će ljudi otići i signal stići. Sad navodim to kao primer u serijalima, odnosno filmu koji je široko popularan u svetu. Govorimo o Star Treku i Avataru. Znači, na neki način o reprezentativnim vremenskim intervalima kada će možda science fiction, kao kako znamo, možda staviti tačku. Ali mi dalje imamo mnogo vremena i mnogo, mi, pisci, stvaraoci, kritičari science fictiona, dosta vremena pripreme za neke od tih procesa.
Ja moram takođe da primetim ovde da projektovani datumi u delima naučne fantastike, i to baš mislim na ona najkvalitetnija, ne na šund, gotovo nikada ne odgovaraju realnom razvoju u retrospektivi. 2000-ta Artura Clarka,
da.
Pa i 2010-ta i nastavak te sage daje jednu vremensku skalu potpuno nerealnu. U 2000-toj se šalje ljudska misija ka Jupiterovim mesecima. Trenutno se vodi debata da li da se uopšte šalju više i robotske.
Jeste. 2010-te oni vrše duboke korekcije, idu tamo da u susret potpunim transformacijama, u stvari neka, metaforički rečeno, s polja se dešava transformacija vreme i za tvoju transformaciju ako hoćeš da se suočiš sa novim kosmosom. Mi govorimo o 2010. koje je bilo u rikvrc 5 godina. Onda ide 2061. pa 3001.
Tako
u
nešto.
Toj hronologiji. To ne odgovara činjenicama. Možda je Clark malo tu više maštao. Šta da kažemo za Blade Runnera? Šta da kažemo za Rollerball? To su godine koje slede u roku 2-3-4 godine, koje su, sad govorimo o antiutopijskoj crti. Mi imamo, znači, ovu futurističko, možda ne toliko optimističku koliko angažovanu, ali ovde već imamo mrtvu budućnost koja je samlala čoveka, koja gde više nema života i perspektive.
A stvari se kreću vrtoglavom brzinom, zaista, u razvoju ove civilizacije. I u dobrom i u lošem. Ali smemo ipak da konstatujemo da je ta brzina bila malo i precenjena u nekim stvarima, recimo kosmičko istraživanje definitivno, a u nekim drugim možda podcenjena. Stanislav Lem, recimo, u Nepobedivom detaljno opisuje kako istraživački sateliti koji istražuju taj tuđinski svet do koga je čovek stigao savršenim pogonom, koji danas naravno nemamo ni u naznakama.
Nepobedivim pogonom.
I u projektu Nepobedivim pogonom. Oni ne koriste elektronske kamere, jer Lemu nije palo na pamet da će biti izmišljene.
Jeste.
Koriste Polaroid aparate koji razvijaju film emulzijom automatski.
Pa,
u sred satelita. Pazite, pa ga onda fotografišu pa šalju antenom.
Da,
je potpuno, znači, jedan nesklad projekcije. U kojoj meri je to išlo na ruku ovim šund varijantama, a u kojoj meni je u stvari nešto neraskidivo povezano i sa kvalitetom. Jednostavno mi ne možemo, pa ni naučna fantastika ne može, ni čovek koji je piše, da imamo tačnu procenu. Čak i ako imamo tačnu naznaku procesa, da je potpuno besmisleno reći, e, ja znam da će za 10 godina tehnologija izgledati tako i tako.
Sad dolazimo do, time ste dotakli jednu vrlo tananu tačku do koje smo došli nekim našim ubrzanjima, vrlo tananu tačku, odnosno nekim našim kašnjenjima u drugim domenima, i ti neki susreti trebaju da se izdogađaju u verovatno nekoj bliskoj budućnosti. Ti neki susreti između nekih parametara nauke, stvarnosti, kulture, i da se izvedu određeni zaključci kojih još uvek nema, koji trebaju da se dogode. I možda tek nakon tog nekog usaglašavanja šund možda prestane manje da bude šund. On, naravno, čitaoci, kritičari, gledaoci ovamo namu, već imaju neka, uslovno rečeno, naivna ili manje naivna znanja o tome šta može, šta ne može da bude. Kiči Šund možda i ne misle mnogo o tome, nego više, neću reći kako da zabave, nego kako da projektuju neke mogućnosti, pa mi vidimo nekakve ludačke svemirske brodove koje čine neke sumanute Star Wars stvari i tako dalje. Ali ja nekako verujem da je neki period skorijeg saglasja nužan na nekom nivou. I onda možda, kažem, Šund i Kič možda i prestanu da budu Šund i Kič na način na koji mi očekujemo da on jeste. Možda se to dogodi. To je sad, ja mislim, verujem da tu neka ta tanana tačka tu negde. Tako nekako to vidim.
Zanimljivo je da se ponekad gubi jasna linija, i to je možda još jedna karakteristika. Nekad se znalo, čitamo Clarka i Asimova, to sigurno nije Šund, teško da su ti pisci imali takve padove, možda je poneki kvalitetni pisac imao i onda to deluješ, onda bi, ali da. Ostava nisu, kod Asimova čak ni toga nema i Klarka.
Nema.
Međutim, danas to nije više tako prosto. Mi ne možemo reći ovo su stvaraoci Šonda, a ovo su stvaraoci vrhunske književnosti. Mi vidimo kako te granica postaje pomalo neuhvatljivo na lebdi. Gledamo, recimo, film Gravitacija, koji teško da je Šon po mnogim aspektima. Možda nije ni neko vrhunsko ostvarenje po svim aspektima, ali teško da bi ga odmah klasifikovao Šund, a onda u tom filmu vidimo i kako se može uskočiti u taj savršeni svemirski brod kroz prozor, na primjer.
Ima.
Kao u najkičastijem kiču i najšundastijem Šundu.
A ja mislim da je tu negdje reditelj filma i rekao, on je to i priznao, razgovarao, ja mislim, sa jednim od ovih astronauta na tu temu i da mu oni nisu to mnogo ni zamerili, a on je sam rekao, čovjek, ja negde to nisam baš video kao potpuno naučno delo, nego kao neko dramsko i priznajem da sam negde rizikovao. On se konsultovao i s astrofizičarima, astronomima, kosmonautima, pročitao neku, kako bih rekao, literaturu, poradio na scenariju. Kaže on, tih, kako bih rekao, gubitaka u logici imate uvek, ali bar nastojim da dubinski očuvam priču i da dam neki ishod na kraj, neku kvalitetnu promenu na kraju, eto tako nekako.
To ćemo prihvatiti, jer to je još uvek mnogo bolje nego ruska kosmička stanica u filmu Armageddon. Ili je to bio Deep Impact, jedan od ta dva.
Mislim, Armageddon
bio sam prvi put. Dakle, ruska stanica koju pijani Rus sa komičnim ruskim akcentom popravlja udarajući štangom po zidu.
Apsolutno.
To je Šund.
To je
politički Šund u najgorem smislu.
U najgorem smislu, utemeljen na rušenju Berlinskog zida i kvazi pobede Zapada. Niti je to neka pobeda, niti se te stvari tako rade.
Da ne zaboravim, imao je i Šubar u sred kosmičke stanice. Da bi svi shvatili tamo, publika koja je namenjena, ne možda neće shvatiti da je to podsmevanje, pa zato mora i Šubar.
Jeste, samo je jako važno da se nadovežem na nešto što si opazio o toj nemogućnosti pažljivijeg sagledavanja šta se može da bude Šund, šta jeste, a šta nije. Znači, da se nadovežem na ovu priču o Tananoj tački. Tananoj, nije tačka, ali
recimo linija koja je ponekad neuhvatljiva, koja nam određuje put ka tački gde nešto postaje.
Gde nešto postaje, tako možemo to da nazovemo. Science fiction kroz taj neki njegov razvoj, kroz ta vrludanja, traženje rešenja koja nisu nula i koja nisu negativna, je naletao i na ćorsokake, u neke sumanute tačke davao neke neverovatne ishode, ali ono što je on uvek radio je to da je on napredovao. To moramo da priznamo. Služeći se on manje ili više naukom, služeći se ovim ili onim saznanjima, projekcijama, kako god. Samo ono što je počelo da se dešava tu negde na razmeđu vekova, u 20. i 21. je to, a mislim da si ti to negde ranije i opazio, nas dvojica smo to zaključili, da sve više drugi ljudi, autori, umetnici, kritičari, pozamljuju od science fictiona i ulače u druge prostore koji definitivno nisu ranije imali nikakve veze sa naučnom fantastikom, i dešava se i obrnut proces. I sad mi tu gravitiramo oko pojmova kao što su cyber prostor, cyber naučna fantastika, nanotehnologije, transformacije ljudi, dešavaju se promene u samoj naučnoj fantastici oko nje koje ranije nisu bile. I tu imamo sad prilepljivanje određenih parametara, atributa, osobina SF-u koje on ranije nije imao i s kojim on sad mora da se izbori, da ih apsorbuje. I na kraju krajeva da se proži do nekih tačaka s kojima on nije imao odnose, ali s kojima će je počeo da ima i s kojima će tek imati. U tom prostoru Šund i Kič još nisu ni oni potpuno definisani. Možda je potreban mali otklon ili naprosto više informacija i više izučavanja i više kritike. I kritika SF-a mora u toj paradigmi, u toj slici da nađe nove puteve.
E sad baš kad ste rekli
nove odnose,
baš kad ste rekli nove puteve i nove odnose, to je odličan uvod u poslednje pitanje, u stvari možda i grupu pitanja, poslednji odeljak razgovora, gde moramo da se osvrnemo na to koji bi bili mogući putevi u budućnost naučne fantastike. Jer ako se ne varam, mi možemo da posmatramo istorijat naučne fantastike i dosadašnje ostvarenje kao nešto što je na neki način zaokruženo.
Jeste.
To je
jest.
Heterogena grupa i nešto je objedinjuje. Mi imamo pred sobom neku celinu. Ona može još da se razrađuje.
Može.
Ali odakle je moglo da dođe suštinski novi kvalitet? I čak možda suštinski novi način dolaženja do suštinski novog kvaliteta?
To je odlično pitanje. Ja imam jedan polunaivni odgovor koji se sastoji iz neka tri moguća ishoda. Zvučaće možda malo grubo i neprecizno, nisam to još dovoljno razradio, ali mislim da možda može da se ugradi ovaj sistem mišljenja i da da neka buduća nagađanja. Prvi je unutrašnja transformacija čoveka, novo sagledavanje sveta. Ono može da bude podstaknuto tehnologijom, a i ne mora. Drugo je, zvučaće, ne znam kako bi se brutalnije izrazio, ne znam kako bi drugačije rekao, otkrivanje načina da se kreće kroz prostor i vreme. Znači, u punom smislu, nalaženje rešenja koje možda bude tehnološko i ne mora. Znači, sad govorim brutalno. I treće je, da ne kažem, poseta i svemira. Znači, priča...
Kontakt. To bi promenilo sve.
Znači, kroz ove tri tačke, govorimo o stvarima koje menjaju manje ili više sve. Znači, od ono što smo već razgovarali nekom od prethodnih emisija, psihološke unutrašnje promene i transformacije, prikazivane, interpretirane u SF delima, već koje će doći do nekog rešenja. Drugo je ova tehnološka promena, da je otkrijem kakva će biti budućnost ili da bolje sagledam prošlost pa da u skladu sa time odreagujem. Zanemarimo sve one stvari vezane za paradokse vremenske, naprosto pustimo tu ideju u promet ili prvi kontakt.
Ove prve dve mogućnosti su relativno prisutne u našem razmišljanju sve vreme, pa bih ja da se fokusiramo na kraju razgovora na treću. Kako mislite da bi naučna fantastika preživela? Kako mislite da bi opstala kada bi odjednom kontakt sa vanzemaljcima, sa nekim drugim oblikom života s kojim se može komunicirati, odakle god on došao, može biti i sa zemlje u tom slučaju.
Može.
U svakom slučaju sa drugima. Kad bi postojali neki drugi, osim ljudi sa kojima se može ovako, ili možda ne ovako, ali na neki način komunicirati, voditi razgovor, pozvati ih da gostuju u emisiji i pitati šta vi mislite o svemu tome. Kako će naučna fantastika da to preživi? Kada bude postojala paralelno sa stvarnošću o svojoj glavnoj temi?
Da li onda da se preimenuje iz naučne fantastike u nešto drugo? Mislim, kad se malo bolje zamislimo, naučna fantastika je kao pojam možda oksimoron. Što je naučno, može biti fantastično i obrnuto. Igra reči, splet okolnosti. Da li je naučna fantastika splet okolnosti? Možda moramo da je redefinišemo. Znači, ispitati sve ono što je bila pre, sve moguće tačke, sve moguće puteve, ćorsokake, sve što je bila pre, ono što ona predstavlja danas, kad kažem danas, uzet ćemo ugrubo poslednjih 15 godina, ajde da kažemo, ove tehnološke revolucije, računarski i tako dalje, i šta ona može da bude u bliskoj budućnosti. Nadovezat ću se na blisku budućnost, jer se bojim bilo kakvih projekcija za recimo 2025. Ja se već plašim da dajem, da izjavljam bilo šta vezano za tu godinu.
Pa verovatno ne bismo prošli bolje nego Artur Clark ili Isak Asimov. Sumanuto je nadati se da bismo mi sada u ovom razgovoru mogli da manje pogrešimo u vremenskoj skali nego ti velikani.
O tome se radi. Znači, o tome se radi u toj nekoj, uslovno rečeno, permanentnoj sadašnjosti u koju smo ušli i da ja ne mogu da uspostavljam direktan kontakt sa budućnostu kad kažem 2025. Zato se ustručavam. Zato kažem, a šta mogu da uradim? Mogu da ispitam prošlost sa znanjima sa kojim imam u smislu dubljeg i temeljnijeg istraživanja. To je verovatno posao sad, za mnoge učene ljude, za, aj sad da kažem, za mnoge moralne glave, za prave analitičare, za prave istoričare, za prave pisce naučne fantastike. Da izvuku to napolje, da izvuku sve što mogu da izvuku napolje, sa nekom dubokom kritikom i sa, da bi se pojavio novi kvalitet. Da bi ja mogao da čitam SF i 2025.
I da se vratimo centralnom pitanju ovog razgovora o odnosu kvaliteta i kiča, da li mislite da bi upravo odnos između onoga što se zove studija o budućnosti, dakle interdisciplinarna naučna oblast, ali naučna oblast koja istražuje budućnost naučnim metodama, moguće budućnosti, sa jedne strane i naučna fantastika, sa druge mogli da se na neki način unakrsno opođuju i da li bi to, ta opodnja možda između nauke i fantastike bila i neko merivo šta nije kič i šund?
Verujem da bi. Verujem da bi. Samo kažem, treba se prisetiti da internet nije sve, da i dalje čovek taj koji treba da donese odluke, koji treba da promisli i da donese odluku o toj nekoj promeni. Pa tako i stvaroci je science fictiona. Mislim da su oni rešenje.
Ovo je sjajna rečenica da se završi ovaj razgovor u nadi da će biti još razmatranje ove teme u emisiji Solaris. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala na pozivu.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa Srđanom Đukićem, saradnikom Astronomskog društva Ruđer Bošković. Vi dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
Istorije nauke.
Na današnji dan, 30. septembra po gregorijanskom kalendaru, odnosno 18. septembra po važećem julijanskom. Rođen je Otto Juljević Schmidt, veliki sovjetski matematičar, astronom, geofizičar i istraživač severnih polarnih predela. Otto Juljević Schmidt rođen je 1891. godine u Mogiljovu u današnjoj Belorusiji. Njegov otac vodio je poreklo iz nemačke porodice koja se u 18. veku doselila u Rusko carstvo, dok je majka bila Letonka, čiji je otac na sreću raspolagao dovoljnim imetkom da Otu omogući školovanje. To školovanje se najvećim delom odigralo u Kijevu, gde je najpre sa zlatnom medaljom završio gimnaziju, a zatim i studije na Kijevskom univerzitetu, gde je pod profesorom Dmitrijem Aleksandrovićem Graveom počeo da izučava teoriju grupa. Po okončanju studija Schmidt je radio u Naučnom savetu Narodnog komesarijata za obrazovanje i čitavom nizu drugih ustanova sa prevashodno obrazovnom i prosvetiteljskom ulogom i ciljevima. Nešto kasnije postaće i načelnik Uprave severnih pomorskih puteva, jedan od urednika Velike sovjetske enciklopedije i profesor Drugog Moskovskog univerziteta. ...1928. godine Otto Juljević Schmidt uzeo je učešće u sovjetsko-nemačkoj ekspediciji koja je istraživala najviše vrhove zapadnog Pamira. Tokom 30. godina 20. veka usledila su tri slavna istraživačka putovanja u severne polarne oblasti. U prvom od njih Schmidt je rukovodio parnim ledoloncem Georgij Sedov, uspostavivši prvu naučno-istraživačku stanicu u zemlji Franca Jozefa, istražujući severozapadno Karsko more i zapadne obale severne zemlje. Ova ekspedicija ucrtala je u geografske karte nekoliko do tada nepoznatih ostrva. Drugo putovanje na ledolomcu Sibirjakov sa kapetanom Vladimirom Voronjinom bilo je prvo putovanje kroz severni polarni krug bez prezimljenja, od Arhangelska sve do Tihog okeana, uz težak prolaz pun opasnosti kroz zaleđeni Beringov Moreus. Treće Schmidtovo putovanje, još jednom sa kapetanom Voronjinom, odigralo se na ledolomcu Čeljuskin. Ovo putovanje okončalo se katastrofom. Brod je u Čukotskom moru bio skršen ledom. Zahvaljujući dobrom vođstvu, srčanosti i prisustvu duha, gotovo čitava posada je preživala sva iskušenja, da bi nakon dva meseca tegobnog logorovanja na ledu avionima bila prebačena u bezbednost. Otto Juljević Schmidt je također 1937. godine organizovao stvaranje istraživačke stanice Polarni krug 1 na plutajućem morskom ledu, što je bio jedan od posljednjih prelomnih trenutaka istraživanja Arktika. Postavši potpredsjednik Sovjetske akademije nauka, Schmidt je osnovao i predvodio njen institut za teorijsku geofiziku. Također je bio osnivač slavne i uspešne Moskovske algebarske škole. Među brojnim naučnim pitanjima kojima se Schmidt bavio, posebno mesto zauzima poreklo sunčevog sistema. 1944. godine Schmidt i Fesenko objavili su savremenu reviziju Kant-Laplaceve hipoteze o formiranju sunca, planeta i svih drugih tela u sunčevom sistemu, od drevnog oblaka, gasa i kosmičke prašine, vrtložnim kretanjem postepeno uobličenog u protoplanetarni disk. Schmidtova razrada ove zamisli, na kojoj je radio do kraja života, i danas je, uz izmene i dopune, prihvaćeno naučno viđenje procesa kojim planetarni sistemi nastaju i ranog detinjstva sveta na kom smo ponikli. U Uticaj koji je Otto Juljević Schmidt imao na razvoj i domašaj nauke u Sovjetskom savezu i čitavom svetu bio je veliki i raznolik. Pored brojnih državnih odlikovanja, među počasti koje su mu ukazane ubraja se i imenovanje poluostrva na Severnoj zemlji, planinskih vrhova na Pamiru, ostrva u Karskom moru, planetoida 2108 i drugih mesta Schmidtovim imenom. Naučno zaveštanje koje nam je ostavio Otto Juljević Schmidt postalo je neodvojiv deo mnogih disciplina i područja istraživanja koja nam i dalje omogućuju da, kako vreme odmiče, proširujemo i produbljujemo naš pogled na zagonetke sveta koji nas okružuje.
Все года и века и эпохи подря Все стремится к теплу от морозов и вьюг Почему ж эти птицы на север летят Если птицам положено только на юг Слава им не нужна и величие Вот под крыльями кончится лед, И найдут они счастье птичье, Как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, Что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает сиянье в цене. Тишина, только чайки, как молнии. Пустотой мы их кормим из рук. Но наградою нам за безмолвие обязательно Звук. Как давно снятся нам только белые сны, Все иные оттенки снега занесли. Мы ослепли давно от такой белизны, Но прозреем от черной полоски земли. Наше горло отпустит молчание, Наша слабость растает, как тень, И наградой за ночи отчаяния Будет вечный полярный день. Север, воля, надежда, страна без границ, Снег без грязи, как долгая жизнь без вранья. Воронье нам не выклюет глаз из глазниц, Потому что не водится здесь воронья. Кто не верил в дурные пророчества, Снег не лег ни на миг отдохнуть, Тем наградою за одиночество Должен встретиться кто-нибудь.
Научные вести.
Uz pomoć uzoraka koje je istraživačka podmornica Alvin prikupila u okolini hidrotermalnih izvora na dnu okeana, naučni tim Kalifornijskog instituta za tehnologiju pod vođstvom Viktorije Orfan razotkrio je neobičan vid simbioze između dva jednoćelijska organizma, jedne bakterije i jedne arheje. Reč je o bakteriji koja kao izvor energije koristi redukciju sumpora, i arheji koja se hrani metanom. Ono što čini njihovu simbiozu, za sada jedinstvenom u prirodi, jeste činjenica da se razmena energije po svoj prilici odvija posredstvom slobodnih elektrona. Naime, elektroni koji nastaju u hemijskoj reakciji kojom bakterija redukuje sumpor, omogućuju arheji da oksiduje molekulu metana. Naučnici su isprva očekivali da neko hemijsko jedinjenje služi kao prenosilac elektrona. Eksperimenti su međutim pokazali da se oksidacija metana, krajnji rezultat združenih procesa, odvija nesmanjenom žestinom i kada su bakterija i arheja udaljene jedna od druge, što bi svedočilo o tome da slobodni elektroni direktno povezuju metaboličke procese ovih dvaju simbionata. Takva mogućnost ranije je potvrđena u laboratorijskim uslovima, ali nikada do sada u prirodi. Naučnici pretpostavljaju da ključnu ulogu u prenosu elektrona igraju molekuli iz grupe citohroma, koji su inače uključeni u mnoge hemijske reakcije kojima se vrši prenos energije u živom svetu. Astronomi Nacionalnog univerziteta Australije pod vođstvom Simona Murphya uočili su do sada nepoznatu populaciju zvezda crvenih patuljaka u projekciji sazvežđa Oktant. Reč je o zvezdama bledog sjaja na relativno maloj udaljenosti od nas. Veoma je zanimljivo da dve novootkrivene zvezde imaju oko sebe nešto nalik na protoplanetarni oblak gasa i prašine, što bi moglo da znači da ih vidimo u početnoj fazi procesa formiranja planetarnog sistema. Naučnik je donekle zbunjuje to što je procenjena starost ovih zvezda nešto veća od one u kojoj bi se očekivalo prisustvo protoplanetarnog oblaka. Sa druge strane, crveni patuljci su najbrojnije zvezde u Vasioni, usled čega bi se moglo očekivati da najveći broj planeta, uključujući i one koje bismo mogli da smatramo nastanjivim, kruži upravo oko zvezda ovog tipa. Relativna blizina novootkrivene grupe crvenih patuljaka i činjenica da je sjaj ovih zvezda manje zaslepljujući za naše instrumente, budući da ne prelazi 10% sunčevog, svakako će učiniti ove crvene patuljke primamljivim predmetom budućih posmatranja. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.